Zugaztu behar, adiez, gure kasuan, Espainia eta Frantziaren mende gaudela, Espainia eta Frantziaren hezkuntza sistemaren mende gaudela, eta bi herrialde imperialistak direla, kolonizatzaileak, daudenetan gehienak horiek, eta noski hezkuntza eredua ere hortarako egiten dute, ez? Eta non eta gurean gainera, ez? Ez dakit Espainiako eredua nolako izango den Andaluzian, gurearen antzekoa, baina igualan ez dauka gainera gurekin daukan helburu bat, eta hori zeintza goaztu. Bueno, ba, nian eablan edo naiz, nire formazioa da, ba, bueno, euskal filologia ikasi nuen Gasteizen, dola urte pila bat. Geroztik beste lanbide batzuk ere izan ditu, baina irakaskuntzan ari naiz. Eta hortaz aparte formatu nintzen psikoterapeuta izateko Espainian, joera reitxianoa edo duen eskolan. Eta hor topatu nintzen pixkat prebentziorako eredu batekin. Hau da, aurrak nola hazi, aurrak nola ezi, nolako eskola behar duten, nolako familia behar duten, nolako ingurua, ba, lora dadin berez aur batek berez dakarrena mundu honetara, ez? Eta, bueno, pixkat hori litzateke. Horrein unibertsitatean ari naiz, hemen Baionan eta Iruñan, baina nire ibilbide profesionalean batez ere nerabekiko lanean aritu naiz. Eta hor ere asko ikusten dut nerabeak noraino dauden ja baldintzatuta euren eziketagatik eta ja zenbat potentzialtasun galdu duten bidean eta hori konstatatzen dut, ez? Aur batengan oso bat dator, plazerra eta lana eta jakinmina eta bizitzara nolakoa den jakiteko gogoa, ez dago? Izaki motibatuaregorik, bizitzarekin motibatuago dagoen izakirik ez dago munduan, ez baldin badaurra, ez? Eta ara gero, eskolan sartzen direnean eta motibatu behar ditugun ikasteko, harri-harria da, nola motibatu? Ez dago motibatuagorik. Noski, baina motibatu behar ditugu, nahi ez duen hori ikasteko, edo tokatzen ez aion hori ikasteko, eta bar. Baina utziko bagenitu libre, gazak deskubritzen, gauzetaz interesatzen eta, hori, ez ditugu motibatu behar badaude. Ja, claro, kentzen diegu jakinmina, kentzen diegu motibazio eta gero motibatu behar ditugu adiestratzeko, ez da, esateko, ba, harri-harria. Iruitzen zait beti, neskatila nintzenetik edo izan dudala alako joera bat gauzen zergatiaz eta galdetzeko, inkluso galdera existentzialak edo filosofikoak edo pixka gizakia, ezta, gizakia, nolakoak gara, zepastarekin eginak garen, eta esango nuke, bueno, gero gauzatzuk pasatzen dut zizkidan bizitzan, eraman idutenak preseski ba hori topatzera, ez, baina jarrera banuen nik hori galdetzeko, ez, gizakiari zer pasatzen zaio zergatik tristetzen da edo zergatik. Eta gero konstatatu dut hori, ba, nire lanbidean azkenean ze garrantzitsua denez, nola eramaten dugun aurrera prozesu hori, heldu bilakatuko gaituen prozesu hori, eta hasieran ez dion lotura hundirik hartu, ze euskal filologia ikasi nuen literaturan oso zaretuan nintzelako, eta euskal herria maite nuelako, eta euskara, eta bar, eta denion topatzen loturarik jakintza bati eta besteari, eta orain bai, ze esango nuke, bai hizkuntza, bai literatura, eta bai psikologia oso gizakiarenak diren gauzak direla, ez? Eta nik uste bat hortan egiten duela nire jakintza ibilbideak, ez? Gizakia, ez? Gizakiaren guztia interesatzen zaitz, ez? Herri menderatua garen neurrian eta independenteak ez garen neurrian ezin dugu esan hezkuntza sistema propioa dugunik, hori estatu batek ezartzen duen sistema baita eta gure estatua baitua da, ez beste bi estatuk baitutako herria da gurea. Beraz ez daukagu, ikastolak sortu ziren, hain zuzen ere gure hezkuntza nazionala izateko helburuarekin, baina iruditzen zait ez bakarrik hezkuntzan baizik eta gainerako arlo guztietan herri honek daukan noraezaren ondorio edo ba, ikastolak ere pixka bat igatu dira ez dute jakin horri eusten eta bueno, integratu dira neurri batean eta sistema oso potentea da gu asimilatzeko, ez pertsona bezala, zesanik ez herri bezala ere eta edo tentuz gaude horren aurrean edo azkenean sistemak gure kasuan gainera sistema arrotzak hori dena errekuperatzen du, hori dena asimilatzen du eta azkenean galtzen da hasieran zeukan helburu hori, ez? Ikastolak sortu zirenean, pedagogikoki ere oso aurrerakoiak zirela uste dut. Azkenean gure herria askatasuna maite duen herri bat da, askatasuna bilatzen duen herri bat, ala beharrez. Eta noski, hortan, senez bada ere, denak konturatu gara, ba, aurrak beste modu batean hasi behar direla, ez? Eta nik uste dut hortan, beste goz askotan bezala ere, oso aurrerakoak eta oso aintzindariak izan garela, ikastoletan eta herri bezala. Baina, berriro diot, hor, integrazio, gaizki ulertutako gai integrazio baten ondorioz, ba, hori ere galdu da. Eta, bueno, ez dut esango ikastola gaizkiari direnik oroar edo, baina, bueno, galdu da, igual hasieran zeukaten potentzialidade hori bestelakoak izateko. Aurrekin aritzeko heldu batek planteatu beharreko lehenengo galdera da, ea ulertzen dugun aurra dela, ezakite, aragi puska bat, ez bizitzara datorrena, bizirik eta baina ez dakiena ez zeretan dena irakatsi behar zaio, da tabula rasa bat datazuk gauzak txertatu behar dizkiozu, ez baita gai bestela. Hori da, hasiera aurra, azkuntza, ezkuntza, ezik eta ulertzeko modu bat, eta beste alitzateke, esatea ez, aurrak badaki, hau da, badu gaitasuna ikasteko berez, badaki heldu bilakatzen, bere jakinduriaren parte da hori, eta nik egin dezakedana da, hori loratu dadin, giro egokia sortu. Hoi dira bi parametroak. Orduan eta gehiago nire ustez hurbildu bigarren horretara, orduan eta emaitza hobeagoak sortzen dira. Saiatzen garelako hain zuzen ere eskurik ez sartzen. Tomateak azten ariko bagina bezala, paratzean, ingo genukena litzateke ez tiratu edo ez tomateak ez daukan zerbait erantzi, baizik eta baldintzak jarri berez daukan hori loratzeko. Jarriko diozu eguzkia, emango diozu ura, euririk egiten ez badu eta bar. Baina lorazainaren edo nekazariaren egiteko ez da zerbait emateaz daukana, baizik eta ustea, eta zuk zaindu, ba, hori litzateke. Horan, hori da justu egiten denaren kontrakoa. Egiten dena da aurra bideratu, mendik, handik, orain egintzazu hau, gero bestea, hau bezta aurrera egiten, eta heldua da protagonista eta aurrak bideratua behar du izan. Eta hori litzateke oraingo sistemak egiten duena oroar. Salbuespen oso gogoregarriekin, ze badira gauzak ezberdin ulertzen dituzten hitzaileak eta noski horiek saiatzen dira gauzak bestela egiten, baina oroar hori litzateke. Noski beti gauzak aldatzen ditu minoria batek denentzat, ez? Eta hori beti hala da, vanguardia beti izaten da minoria bat. Esango nuke masa normalean ez dela gauzaietaz konturatzen da bizitzaren aurreko jarrera bat, ez? Gauzen aurrean zalantza egiten duzu, galdera egiteko jarrera duzu edo ez, edo gauzak onartzekoa eta behin ere ez galdetzekoa gauzak ezberdin egin dute ditezken. Ba, jarrera hori bera iziketan ikusten da. Gehiago dela bestea, baina noski igual euskaldunen artean hori ere egia da, tokatu zaigunagatik eta askatasuna egarri da dugulako eta igual nahi bali baduzu errezago dugu joera hori gauza galdetzeko, gauza aldatzeko, zaigulako behin ere zer eman. Baina oro har jende kritiko gutxi dago. Sistemari behin ere zaio interesatzen eta behin ere zaio interesatuko sistema hori apurtu dezakeen masa bat sortzea. Orduan, ez dakit esaten, baina mesfidati naiz neurri batean, Eta ez da, mente makiabeliko bat duala edo mesfidatia naizela berez, baina iruditzen zait, osea, sistema nahi gaitu duela garen modukoak. Noski horrere maila daude, eta badira herrialde batzun, herrialde askeagoak izan daitezken, edo zutenik ez direnek horren menderatzaileak, edo eta zentzorretan igual ez aio inporta bere pertsona eredua izan dadin pixka bat askatasunerako gaiago, ez? Eta Finlandiako eredua eredugarria da, ez? Neurri batean eta baina oro har pixkat hori mesfidati naiz ze sistemak sartzen duenean eredu bat eredu hori behar du izan gutxienez sistema hori mantenduko duena. Ni naiz psikoanalista eta naiz psikoanalitikoa ere, baina iruditzen zen gizarte bezala, ez dela ulertzen algure gizartea Freuden aportazioa gabe. Orain egun erabiltzen ditugun kontzeptu asko, inkonsientea, sublimatzea, errepresio seksuala, enfin gauza asko, ez zituen berak asmatu, ba, zeuden eta berak igual deskubritu zuen eta egin zuen oso korpus teoriko importantea eta oso integratua dugu gure bizitzan eta gure kulturan eta zentzorretan aportazioan egin zuen. Freudei nik egiten diodan kritika edo psikoanalisi konbentzionalari egiten diodan kritika da, etzela gai izan, bera burgesa zen eta etzen gai izan gizarteari zegokion ardura hori leporatzeko edo seinalatzeko. Hau da, etzen gai izan esateko gizarte honek gaixotzen ditu pertsonak eta gizarte aldatu behar da pertsonen osasunaren alde, hori etzen gai izan egiteko. Ni ez naiz freudianoa, hasieran esan zuen pixkate hori plazarerako gaitasuna genuela gizakiek, ez, horrek gidatzen gintu eda. Eta nola etzen gai izan esateko gaixotasuna gizartetik zetorrela, asmatu zuen bagenuela instinto bat ere, bizitzarako genuen horretaz aparte, eriotzera eramaten gintuena, ez? Eta hor, adiez nik hor kritika egiten diot, ze hor, nola esaldu zuen bere deskubrimendua, ez? Hau da, persona da, ongi bizi nahi duena da, eta persona bera da gaixotu nahi duena, ez? Bere errua da. Gizartea, ba, ez, ez, ez. Eta hor, horregatik, ez naiz freudianoa, eta horregatik naiz nahi baldin baduzu izateko da, gauza asko naiz, baina Reitxea noa, ze Reitxek horri heldu zion, Wilhelm Reitxek horri heldu zion eta transzenditu zuen eta kritika zorrotza egin zion gizarteari noski. Hala bukatu zuen gaixoak, hilik, kartzelan. Baina, bai, eta, bueno, Reitxena gehiago maite dut ere izuelako hori eredu preventibo bat, ez? Aurrak nola hazi. Gizarteak behar du beste modu batekoa izan, aurrak, aurrek duten hori berez zaintzeko eta berez sortuko da gizarte sanoa. Zer egin, ba, bueno, ez dago errezetarik, hori da, nire ikastarora etortzen diren hoiek nahiko luketena, errezeta bat euki, gauzak nola egin behar den, baina errezeta ez dago. Eta horretek errezeta bezala saltzen baldin badu zerbait, gezurretan ariko da, ez. Abia puntua beti da, hori, sentitzea, zakitze, honek zergatik funtzionatzen durrela, zer egin ezakenik hemen, eta jarrera, oda, jarrera aldaketa bat egon behar da, norbanakoarena. Gure burua begiratzen jakin, esateko gu noraino gauden mugatuak konturatzeko, ez baldin bagara konturatzen, ez dugu sentituko hori motor bat denik gauzak ez batin egiteko, ez? Gu pertsona osoak baldin bagara, ba, egingo ditu gauzak berdin, eta, ez? Bara, abia puntua beti da hori gure burua begiratu, gure mugak sentitu, eta esan azteko, nik ez dut aurra bintzat hau nahi, nik gehiago eman nahi diot, edo gutxiago kendu, eta hori da funtsezkoa. Eta hortik aurrera bakoitza dagoen tokian saiatu gauzak bestela egiten. Gakoa beti dago harremanean, beti. Heldu hori nolako harremana duen aurrarekin, gaztetxoarekin, delakoarekin, nola begiratzen duen. Eta hori inork ezin digu erosi edo kendu edo lapurtu. Sistemari bortitzenak ere hori ezin digu kendu, gure egoteko modua. Eta batentzat hori gutxi izan liteke, batek esan dezakeia, baina hori ez, baina hori asko da. Gakoa hori da, erraminta gu gara. Garen hori hobea izan dadila, kalitate humano handiagoa izan dezagula, aurrak beste modu batean behiratzeko eta bar, eta bueno, hori egin liteke. Bueno, saiatzen naiz jarrera bezala bizitzan, ezer ez bilatzen, bizit eta aurkitzen, hau da, bizitzen saiatzen naiz. Iruitzen zait oso gauza, nahi behar duzu filosofiko jarrik zara, eta nire jarriko naiz, baina oso gauza neurotikoa dela, zoriontasuna bilatzea, eh? Ze bilatzen duzunean seinale falta duzula, eta. Eta gainera, zoriontasuna ez jarrera bezala, hola, estasi bat behar bidatzen dugula edo nahi dugula, edo bezik, eta ongi, nahi ikusatzen zait ongi egotea. Oan, kontzientzia handia dut, edo instalatut begirada bat oso barnera, ikusteko, eta ezagit, zer falta zait, zer sentitzen dut momentu bakoitzean, eta jarrera bezala, eh? Oan, ni saiatzen naiz ongi bizitzen, hori da niretzat funtsezkoa, eta batzutan ongi bizi naiz plazerrean, batzutan ongi bizi naiz lanean, lan egiten, eta saiatzen naiz horretenak izan dezala zentzu bat, koherentzia, noski, zaren hori eta egiten duzun horren arteko koherentzia, eta, bueno, pixka jarrera hori litzateke, eta gero ausardia ere, ba, aurkitzen ditudan gauzoien alde edo kontra, borrokatzeko eta... begira, orain biziki mugitzen dagoen kontu bat da pixka bat herriaren askatasuna, ez? Iruditzen zaite baten bat interesatu zaiola guri esatea herriaren askatasuna eta norberaren askatasuna ez dela bat, ez zela beharrezkoa, eta iruditzen zait, ba, hemen aske bizitzeko herri aske bat ere behar dugula, ez? Eta kontrakoa, herriak behar dituela pertsona askeak. Eta hori litzateke, eta noski, haurtzaroari begira, ba, aurrak ere nahi ditut libre, behintzat barne katerik ez eta zezaten izan, eta jakina zoriontsu. Hau da, aurrak dauka berez plazerrerako gaitasuna, gozatzeko gaitasuna, ikasteko gaitasuna, ongi pasatzeko, airri egiteko, bizi pozadario, bueno, azaletik. Ba, zaindu dezagun hori. Hau da, bera, lehenago kaletu jazu, klabe bat ola ezik eta ona edo, bera, hori, berezkoa duen hori, bizipoz hori, alegrantzia hori, ongi gordetzen, ongi zaintzen duen ezik eta bat ona da.